Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Da ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Beograd ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.
Poštovani slušalci, dobroveče. Ja sam Nikola Vrzić, ovo je Novi Sputnik Poredak. Američku premoć u svetu, upozoravao je pre više od 20 godina Zbigniew Brzezinski, može da ugrozi samo povezivanje Kine, Rusije i Evrope. Međuvremenu Kina i Rusija povezale su se duboko, a sada tim putem, novim kineskim putem svile, kreće i Evropa. Uprkos otvorenom protivljenju Vašingtona, Italija se zvanično priključila kineskom megaprojektu Jedan pojas, jedan put. Postala prva među članicama G7 koja je to učinila. Uprkos protivljenju Vašingtona, ali i sopstvenim ocenama da je Kina sistemski rival Evropske unije, sad takvu mogućnost najavljuje i nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je ovog utorka posle sastanka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom izjavila da je projekat Put svile veoma važan i mi, Evropljani, želimo da igramo aktivnu ulogu i učestvujemo u tom projektu. Slično će posle tog sastanka kome je i sam prisustvovao i predsjednik Francuske Emmanuel Macron. EU i Kina, rekao je, kao važne sile na svetskoj sceni, treba da povećaju uzajamno strateško povjerenje i da promovišu saradnju kroz dijalog. Inicijativa Jedan pojas, jedan put koju je predložila Kina značajna je i može da ima važnu ulogu za svetski mir, stabilnost i razvoj. A Kina na to uzvraća narudžbinom 300 Airbusovih aviona, posao vredan oko 30 milijardi evra i pozivima na dalje produbljivanje obostrano korisne saradnje kroz dalju promociju multilateralizma na svetskoj sceni. Ili pak Pekingu nije stalo do multilateralizma, već pre do bilateralizma i na kraju krajeva do sopstvenog hegemonizma, kako tvrdi skeptični Deutsche Welle. Koliki su dometi i kakve su moguće posljedice ovog povezivanja Kine i Evrope? I šta tu Amerika može da učini? Ovo su pitanja o kojima ću u narednih pola sata razgovarati sa svojim gostima. To su saradnik Instituta za evropski studije Slobodan Zečević i dugogodišnji spoljnopolitički urednik u Tanjugu Borislav Korkodelović. Dobroveče i dobrodošli.
Dobroveče, hvala na pozivu.
Korkodelović, ajde da prvo to razjasnimo. Dakle, da li je Jedan pojas, jedan put veoma važan i značajan projekat, kako tvrde Merkelova i Macron, odnosno jedan od najambicioznijih infrastrukturnih projekata koji su ikada zamišljeni? Ovo je ocena uticajnog Američkog savjeta za spoljne odnose. Ili je pak to beskorisni kineski projekat kome ne treba davati legitimitet? Ovo tvrdi zvaničnik Američkog nacionalnog savjeta za bezbednost Geret Markiz.
Ako bi, recimo, imali jednu skalu od 1 do 100, mislim da je negde 60 do 65% na toj skali u prilog inicijative koju je inicirao predsjednik Xi Jinping 2013. godine. To je 5 godina star projekat, sad je šesta godina, i on je još uvek, da tako kažem, u nekom dečjem dobu, kada je i organizam podložni nekim bolestima, kada se tek razvija i mentalno i fizički, i bez sumnje je to jedan ogroman poduhvat koji niko ne može da prati u ovom trenutku od rivala.
Prekinuću se samo da jednu brojku spomenem. Opet Savez za spoljne poslove američki kaže, ističe da je više od 60 zemalja širom sveta, odnosno preko 2/3 svetske populacije, da je izrazilo interesovanje ili su se već aktivno uključili u ovaj projekat?
Više od toga, 151 zemlje i međunarodne organizacije, negde oko 30 međunarodnih organizacija i znači 123 zemlje su potpisale svoje vrsne dokumente sa Narodnom Republikom Kinom o ovoj inicijativi. Malo se recimo zna, recimo, da je u Evropskoj uniji do slučaja Italija malo se znalo da je, recimo, sem ovde u našem okruženju, zato što smo mi uključeni, da je 11 zemalja centralne i istočne Evrope članica Evropske unije u inicijativi. Da su inicijativi pristupili takođe i Malta i Portugalija, sad je Italija. Znači, ukupno je 14 zemalja u ovom trenutku potpisalo memorandum, koji jeste neobavezujući dokument, ali govori o namerama da se učestvuju u tom projektu. Francuska i sama Evropska komisija imaju svoje vrsne dokumente o saradnji koji su potpisali. To nije na nivou memoranduma, ali jeste niža vrsta dokumenta. I ono što je možda najinteresantnije, što Italijani uzimaju kao svoje vrsnu dvoličnost njihovih kritičara, daleko najveći partneri iz Evropske unije Narodnoj Republici Kini su pre svega Francuska, daleko najveća sa preko 170 milijardi robne razmene i značajnim trgovinskim suficitom, zatim Nemačka i Velika Britanija, plus niz zemalja u zapadnoj Evropi, zemlje Beneluksa. I recimo o interesovanju koje postoji, a koje je na neki način zatomljeno u zapadnim medijima, je i to da je maleni Monako, zemlja koja je potpisala niz sporazuma i koja je recimo se dogovorila sa Huaweijem, koji je igra značajnu ulogu u ovom trenutku u ukupnim odnosima između Evropske unije i Narodne Republike Kine, Monako će postati praktično prva državna teritorija, prvi entitet koji će do kraja 2019. godine u potpunosti osvojiti petu generaciju Huaweijevu povezivanja sa internetom.
Zečeviću, može li u ekonomskom smislu Evropa da priušti da u ovom projektu ne učestvuje? Banka Morgan Stanley procenjuje da će do 2027. Kina u projekat ukupno ložiti, kaže, između 1200 i 1300 milijardi dolara.
Da, tu sad postoje različite procene, od 1200 do 200 milijardi. Različite su te analize koliko će Kina stvarno da uloži u taj njen projekat. U svakom slučaju, Kina ima određenu strategiju, to je jasno. Ima svoju određenu viziju onoga što ona želi da postigne. I sada tu Evropska unija naravno mora da se pozicionira u skladu sa tom kineskom strategijom i da pronađe ona neku svoju strategiju prema Kini i da pokuša da ostvari neke svoje interese u tom međusobnom odnosu. Inače, sama razmena između Kine i Evropske unije je ogromna, to je milijardu evra dnevno, trgovinske razmene. Tu zaista postoje obostrani interesi i oni govore o jednom dugotrajnom partnerstvu. Međutim, opet s druge strane, kao što je vaš sagovornik pomenuo malo pre, Evropska unija je svesna da je Kina postaje u stvari jedan sistemski konkurent, ne samo privredni, već i politički konkurent, koji će sigurno pokušati da promoviše svoj model političke vladavine, ne samo znači ekonomsku dominaciju, nego i svoj model politički. I to naravno zabrinjava Evropsku uniju i ona prema tome mora da se odredi na neki način. Možemo sad da razvijemo kako ona misli da se odredi prema svemu tome u toku emisije.
Da se nadovežem, mislite li da će uspeti da govori jednim glasom? Ono što se često zamera da ne uspeva, pa evo i u ovom slučaju vidimo šta se dešava.
Znate šta, tu sad treba imati u vidu određene segmente u kojima Evropska unija ima potpuno ovlašćenja, tam i segmente gde ona nema još uvek ovlašćenje, gde misli da koordinira u narednom periodu akciju. Ovo što mi govorimo su investicije. Tu Evropska unija nema to je totalno ovlašćenje, tu su ovlašćenje još ostalo na nivou država i svaka država procenjuje da li je koliko su investicije potrebne. Konkretno, Italiji su strahovito potrebne investicije, ona je u jednom, da tako kažem, ekonomskom problemu, ona nema ekonomski rast već duže vreme i strahovite ima potrebe za investicijama. I to nije samo, to je strateško opredeljenje ove vlade, Luigi Di Maia, naročito iz pokreta 5 zvezda, koji je čak napravio u okviru Ministarstva za privredu i razvoj, posebno podsekretara je imenovo, mislim se zove Materaci, za saradnju sa Kinom. Znači imaju apsolutno u okviru Ministarstva podsekretarija za. Mada i pre njega Mateo Renci kao predsednik vlade više puta išao u Kinu i pokušavao da privuče kineske investicije. Prema tome, u tom segmentu sada deluje kao da Kina uspeva da podeli države Evropske unije, odnosno da sa svakom bilateralno pregovara. Ono što nije uspelo možda Terezi May sada uspeva, ne znam, Xi Jinpingu. Ali u suštini ovde vi imate opet s druge strane trgovinsku politiku, to je već u rukama Evropske unije i vi sad tu Evropska unija direktno u suštini institucije Evropske unije pregovaraju sa Kinom, a i u ovom segmentu investicija Evropska unija želi da postavi svoja pravila za u buduće. To će verovatno nastupiti od ove godine pa do 2020. godine, znači gde ona želi da vidi gde Kinezi investiraju, ko investira, u koje privredne grane investiraju, u koje segmente, u koje firme i tu želi da uspostavi određenu kontrolu kineskih investicija.
Krkodeloviću, spomenuo ste ovu inicijativu 16+1 zapravo, gde do ovih pet balkanskih država, uključeno 11 država centralne i istočne Evrope. Eto, sad govorimo o Italiji kao nekom ko se priključio, ne u okviru ove inicijative, ali uključio se, dakle, na novi projekat. Šta vam to govori uopšte o tendenciji? Dakle, evo, novi kineski put svile stiže praktično u srce Evrope.
Važno je podsjetiti se toga da je pre svega predsjednik Xi je u decembru bio u Europi, pa je onda napravio pauzu putovanjima u inostranstvo. U toku 2019. nije uopšte putovao do ovog trenutka. Sad je ponovo došao u Europu. To govori o tom značaju koji kinesko rukovodstvo pridaje Europi, ne sada, nego već u veliko, ali i posebno sada, jer je to jedan trougao Sjedinjene Američke Države, Evropska unija i Kina. U ovom trenutku Rusija nije u ovom razmatranju u okviru tog trougla, gde u stvari postoje napetosti između sve tri strane. Postoji američko-kineski trgovinski rat, postoji svojevrsan, istinski pritisak administracije Donalda Trumpa na Evropsku uniju u vezi niza proizvoda, postoje i povećane i automobilska industrija i tako dalje. Ali također postoji jedno sve izraženije nezadovoljstvo Evropske unije zbog strukture i obima razmene koja postoji sa Pekingom. Treba imati u vidu da je Evropska unija u jednom dosta nezahvalnom položaju. Ona je praktično između dva teška kamena. S druge strane, kada uzmete u obzir da je stopa privrednog rasta Narodne Republike Kine od početka globalne finansijske krize 2008. 134% GDP-a, znači više nego jednom je uvećan. Indije 98%, Sjedinjenih Američkih Država 34%, a Evropska unija -2%. To govori da je Evropskoj uniji očajnički potrebno investicije i ubrzani razvoj. Međutim, sada da budem vrlo direktan, Italijani kažu da je glavni krivac za takvo zaostajanje Evropske unije politika štednje koju pre svega diktira Nemačka. I oni kažu, onog časa kada bi mi bili oslobođeni trgovinskih regula koje diktira Evropska komisija, mi bi poleteli. Postoji jedan vrlo interesantan čovjek u okviru italijanske vlade, on se zove Michele Geraci. On je državni podsekretar u Ministarstvu trgovine i razvoja, a njega zovu inače ekonomski car, car investicija. On je čovjek koji je proveo 10 godina kao profesor financija po Kini. Govori tečno mandarinski jezik i on je čovjek koji je na licu mesta, seleći se od jednog do drugog univerziteta, mogao da vidi u stvari i kako obrazovni sistem funkcioniše, ali kako čitav sistem funkcioniše. On je jedan od glavnih zagovornika, i on i bivši italijanski ambasador u Pekingu. Oni kažu, nas u stvari Evropska unija sputava i mi moramo da probijemo taj krug.
Radio Sputnik. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Ovo je novi Sputnik poredak. Sa Slobodanom Zečevićem i Borislavom Korkodelovićem razgovaramo o Evropi na novom kineskom putu svile.
Zečević, još malo oko evropske unutri reakcije vodećih evropskih država. Pre godinu dana je Macron upozoravao da Evropa, kaže, ne sme da bude naivna kada je reč o saradnji sa Kinom, čak je predviđao da će se, kaže, pretvoriti u kineske vazale oni koji se nađu na novom putu svile. Sada vidimo izražava prilično drugačije sentimente. Merkelova također. Kako objašnjavate ovaj zaokret? Kako to u ovako kratkom roku Kina, eto, od sistemskog rivala postaje neko s kim ipak treba se razvijati? Ili je to samo na nivou retorike?
To je samo na nivou retorike. Kina je neko sa kim treba sarađivati. U svakom slučaju Evropska unija će sarađivati, ali Evropska unija nije naivna i sigurno zna da je Kina jedan, da tako kažem, potencijalni rival i ekonomski i politički. I upravo zbog toga su oni pokušali sada da prema Kini zauzmu nekakav jedinstven stav. To je ta simbolika koja se dogodila u Parizu, da oni zajedno nastupaju, Macron, Merkelova
i
Jean-Claude Juncker kao predsjednik Evropske komisije. Znači, Evropska unija ima određenu strategiju sada je definisala, nju je predložila Evropska komisija pre dolaska Xi Jinpinga, zatim je usvojio Evropski savez, znači najvrhovni organ Evropske unije. I ta praktično strategija ima neku desetak tačaka i tu se pominje čak i Zapadni Balkan i mi u kontekstu kineskog upliva i investicija na Zapadnom Balkanu. Prema tome, Evropska unija ima sada određenu svoju viziju šta želi da uradi, ona je potpuno jasno da više Kina nije zemlja u razvoju. Kina je sada zemlja koja želi da postane dominantna u ekonomskom i političkom smislu do polovine ovog veka. To je potpuno jasno. S druge strane, kako bude sve ekonomski dominantnija, oni će naročito da daje akcent na naoružanje i naoružavanje. Kušaće da izađe iz tog američkog obruča koji oni nameću u kineskom moru, znači pokušavaju da ih zaokruže, oni to će da izađu iz toga. Pokušaće da plasiraju sredstva, ovo što oni rade, to nije njihova neka dobra volja. Oni su isprobali, držali su sredstva, oni su trgovinska nacija, imaju trgovinske viškove. I pokušali su to da plasiraju na finansijskim tržištima. Kad je izbila ekonomska kriza, oni su hiljade milijardi izgubili na tim finansijskim tržištima. Oni odustaju od tog koncepta, smatruju da je bolje da investiraju u infrastrukturu, u nešto što je solidno, i da time razvojem te infrastrukture omoguće brži dotok kineske robe na, recimo, evropsko tržište, afričko tržište, u druge delove Azije. Prema tome, to je neka njihova vizija i koncept. Evropska unija, sad to je vrlo interesantno kako oni misle da se nose sa Kinom. Pre svega misle da ako nastupaju zajedno, misle da ruše barijere za njihov upliv. Oni smatraju da su previše naivni, da je Kina im dobila otvoreno evropsko tržište, a da oni ne mogu tek tako da pristupe kineskom tržištu, da Kina čuva svoje strateške segmente privrede, da ne dozvoljava evropsku konkurenciju, da ne dozvoljava učešće evropskih preduzeća u javnim nabavkama, naročito u određenim segmentima, da Kina vodi politiku državnih subvencija, da tako se pojavljuju, recimo, i kod nas, zato što proizvođači čelika dobiju državne subvencije za izvoz ili kredite za izvoz. Evropska unija također misli da Kina vodi politiku dumpinga u određenim sektorima, znači čelika, aluminijuma, znači prodaje proizvode ispod proizvodne cene da bi se pojavila u izvozu, da bi se pojavila na stranim tržištima. Naročito će voditi računa o zagađenju okoline. Kina je praktično najveći, iako je ona najviše ulaže u, recimo, obnovljive izvore energije, ona je i najveći svetski zagađivač. Preko 27% emisija izduvnih gasova, ugljenika, dolazi praktično od kineske industrije. Prema tome, sve su ovi segmenti i polja na kojima Evropska unija misli da deluje u odnosima sa Kinom. Znači, u smislu reciprociteta, ako mi vama otvaramo kod nas tržište, otvorite vi nama i kod vas. Znači, to je taj odnos koji Evropska unija želi da uspostavi.
Sad pogledamo malo i političku ili geopolitičku dimenziju priče. Posle sastanka sa Merkelom, Macronom i Junckerom, Xi Jinping je izneo neka četiri predloga za upravljanje, kaže, globalnim procesima i nedostacima. Pod jedan, multilateralizam i jačanje uloge Ujedinjenih nacija. Pod dva, uzajamno poštovanje i poverenje, kaže, jačanje strateškog poverenja i umanjivanje uzajamnih sumnjičenja. Pod tri, odbacivanje hladnoratovskog mentaliteta, i pod četiri, saradnja na uzajamnu korist kako bi se rešio, kaže, problem razvojnog deficita. Kolega Korkoljević, kako komentarišete ovakvu viziju sveta?
Pa, to je ta vizija koja se uklapa upravo u Xi Jinpingovu ideju o zajednici svih naroda koji žive u harmoniji. Kini kao zemlji sa 58 etničkih zajednica, sa 1,4 milijarda ljudi, sa istorijom od preko 5000 godina koji ih je mnogo naučila, njoj je osnovni princip stabilnost. Stabilnost kod kuće i stabilnost u svetu. Ako oni kažu, ako postoji stabilnost i kod kuće i u svetu, onda ćemo i mi napredovati, a napredovaće i svi naši partneri. Ono što je kod Xi Jinpinga interesantno, ako vi ne prihvatite te četiri, kako on kaže, četiri nedostatka u okviru međunarodne zajednice, iz kojih onda izvlači ovo što ste vi pročitali, to su svojevrsni lekovi za nemire u svetu, za odsustvo razvoja i tako dalje, onda možda nekome da se to učini kao, eto tako, priča radi priče. Međutim, ukoliko se zamislite, ukoliko se usudite da pročitate samo prvu knjigu njegovih predavanja, misli, govora i ostalo, vi ćete videti da je to izuzetno ozbiljan državnik. Možete li da zamislite da, recimo, ovakvu kategorizaciju napravi Donald Trump?
Ne može stane u jedan tweet, verovatno.
S druge strane, ni i Evropa ima deficit državnika. Možda je to u nastajanju Macron. Možda. Međutim, Macron ima silne probleme kod kuće i vidjet ćemo hoće li uspjeti da ih prevaziđe. Kad je Xi bio u decembru 2018. u Evropi na putu za Buenos Aires na grupu 20, onda je svratio u Madrid. Očekivalo se da će i Španci potpisati memorandum sličan Italijanima, to se onda nije dogodilo. Međutim, Geraci kaže, živi bili pa videli u narednim mesecima ko će sve potpisati ovo zašto nas kritikuju.
Znači, ću, ajde ovo pitanje koje smo dotakli, ali da ga malo dublje, da pitanje za obojicu, dakle, američki pritisak. Kakva je američka jednačina u svemu ovome? Nacionalni savjet za bezbednost je tvitovao, opet to je ono, izgleda omiljeno sredstvo izražavanja, kažu da je reč o predatorskom pristupu Kine, protive se svakome ko bi se priključio ovoj inicijativi, pretili su Nemačku, evo, baš oko Huawei-a da se ne priključuju jer će im uskratiti pristup obaveštenim podacima. Evropa se za sada opire i Evropska komisija je odbila negde da prihvati te smernice koje su stigle iz Vašingtona. Dakle, čime objašnjavate i američki nastup ovakav, ali i ovakav odgovor Evrope?
Vi ste i sami rekli na početku ovog razgovora da Amerikanci strahuju od Kineza, odnosno kao jednog ozbiljnog rivala. Oni čak mislim da i Rusiju ne smatraju toliko ozbiljnim rivalom koliko smatraju Kinu ozbiljnim rivalom. Evo, u oblasti tehnologije, ako uzmete obzir da Kina ima milijardu ljudi koji imaju mobilne telefone, možete da zamislite koliko je to tržište za Huawei koji tamo ima i koje su onda to razvojne mogućnosti za Huawei. A ovo što Amerikanci govore, čega se oni plaše, to je ta 5G, peta generacija tehnologije koje praktično bi Kina izbacila, recimo Apple i tako dalje, i onda bi praktično svi obavešteni podaci išli Kinezima. Koga ste zvali, kome ste slali mail, šta ste radili tog dana, znači sve bi praktično imala kineska država u rukama. I toga se Amerikanci naročito boje, tog tehnološkog napretka. Opominju Evropljane kao svoje glavne saveznike da ne uđu u te odnose sa Kinom, međutim...
Možda bude rečeno, izvinjavam se, ali eto, sad mi pade na pamet, sami Amerikanci su uhvaćeni kako su prisluškivali čak i lične telefone i Angele Merkel i ostali.
Naravno, oni su to radili bez ikakvih problema i mislim da su i francuskog predsjednika Holanda prisluškivali da je on protestovao, ali to je naravno. Mislim, tu niko, svako gleda svoje interese u suštini. Evropa sada opet pokušava da bude na neki način da malo izgradi taj, jer problem Evrope je sledeći, mislim, da li Evropa će da izgradi svoj suverenitet i da bude jedan nezavistan faktor na međunarodnoj sceni, ili će i dalje da bude neka vrsta podtržišta,
pod izvođača
Sjedinjenih Američkih Država. I to je, znači, večiti problem Evropske unije, u stvari od njenog začetka, zato što su i sami osnivači Evropske unije...
Koji je broj telefonski, jel?
Da, koji je broj, to što Amerikanci u stvari sa ironijom kažu, ali u suštini, kad vi pogledate, danas je manje više se zna da su glavni inicijatori stvaranja Evropske unije, i to je sad to dvojni odnos, sami inicijatori su ljudi koji su bili vezani za Amerikance, znači Jean Monnet, Robert Schuman i ostali, znači oni su vezani za Amerikance. Međutim, s druge strane, ta evropska ideja je jedna stara ideja, vrlo utemeljena u evropskim državama, stvaranje Evropske federacije.
U krajnjoj liniji, izvinjavam se, nisu uvek podudarni američki i evropski interesi.
Tako je, nisu uvek podudarni i u krajnjoj liniji, bez obzira što su to američki ljudi inicirali, ta Evropa, opet prihvatili su Evropljani jer imaju svoje interese, svoju neku ideju o tome šta bi Evropa trebalo da bude. I naravno, to je sad taj dvojni odnos koji Evropska unija ima sa Sjedinjenim Američkim Državama saveznik, ali opet s druge strane pokušava da izgradi neki svoj identitet. I vi ste rekli, oni sad imaju, znači oni su svesni da imaju svoje interese u odnosima sa Kinom, koji se naročito povećavaju kako Amerikanci uvode sankcije Kinezima i za kinesku robu. Onda se i Kini Evropa čini bližom, znači jer treba sad da otvori druga tržišta, da razvije druga tržišta ako gubi američko, i opet Evropljanima kinesko tržište.
Koliko je vaše mišljenje? Dakle, Amerika, Kina, ovaj trougao koji ste
spomenuli? To je taj kako ga u Americi pojedini akademici nazivaju Tukiditova zamka. Taj fenomen, Amerikanci i Evropljani se sa punim razlogom boje. Kad bi ja stao u njihove cipele, mislim da bi i moj rezon bio takav. Vi jednostavno imate treću najprostraniju državu, koja je uzgred budi rečeno veoma lepa država, veoma bogata država. Ali on je poučen iskustvom od veka poniženja, kako ga zovu. Oni nisu mnogo od te zemlje pokazivali poslednjih 100 godina. Drugo, to je bila ipak zemlja tvrdog socijalizma. Zemlja sa 1.400.000.000 stanovnika, sa srednjom klasom od 400.000.000 stanovnika, sa desetinama miliona veoma, veoma obrazovanih ljudi. Jednostavno imate odnos 1:4. Ono što mogu ja da uradim, ja ne mogu da nadmašim 4 osobe mog nivoa inteligencije ili nekih mojih sposobnosti.
Drugim rečima, razvoj Kine mislite da je nezaustavljiv u tom smislu i da zbog toga Evropa i Amerika imaju razloga.
U mirnim uslovima, ono što sam rekao, stabilnost, plus oni očekuju da će postati razvijena zemlja do 2049. i proglašenja Narodne Republike Kine pod uslovom da imaju mir. I njima treba, znači, narednih 30 godina mir. Ukoliko im ne bude bio dozvoljen mir kroz Xinjiang, kroz Tibet, kroz stalno
Južno-Kinesko more,
Tajvan, Hong Kong i tako dalje, pitanje je što će postići. Ima još jedna stvar. Kina postaje sve sedija. Ekonomisti dovode u vezu pad nataliteta i stopu privrednog rasta. I Kina po prvi put za poslednjih 30 godina je doživjela da ima stopu rasta tek 6,6% prošle godine. Na stranu to što je to tek 2 ili 3 puta u odnosu na SAD ili na Evropsku uniju. Za ovu godinu su predvideli 6,0 do 6,5. Opet 30 godina niska stopa. Znači, oni već osjećaju određene bočne udare. Plus njih veoma košta carinski rat sa Sjedinjenim državama. Prema tome, ukoliko bude bila u miru, ona će nezaustavljivo rasti. Međutim, čisto sumnjam da će Sjedinjene Američke Države se odreći raznoraznih metoda sputavanja ili obuzdavanja tog rasta i mislim da će u krajnjoj liniji Evropska unija i naročito Zapadna Evropa uvek, kad bude bilo stani pani, biti na strani Sjedinjenih Država, ne Kine.
Gospodine Zečević, vaše završne misli, evo, kuda vodi ovaj proces? Ukoliko bude mira, na primjer, eto, i nastavi se ovo zbližavanje trgovinsko i svako, ako se prevaziđu nesporazumi koje ste spominjali, kuda vodi ovaj proces?
A u svakom slučaju, to će biti jedna konfrontacija za premoćstvo između Sjedinjenih Američkih Država i Zapada i Kine. I mada će opet s druge strane, to je uvek taj dvojni odnos, znači, ali opet će postojati ta ekonomska saradnja. Ja se slažem sa ovim da će Sjedinjene Američke Države sigurno pokušati da obuzdaju taj kineski uspon i da sačuvaju svoje mesto broj 1 u svetu, sigurno određeni taktikama i strategijama. Međutim, ono što je sad nepovoljno opet za Amerikance i bez obzira na sankcije, oni opet povećaju im se deficit u trgovini sa Kinom, što znači da Kina apsolutno nema konkurenciju u ovom trenutku kad je reč o plasmanu tih jeftinih proizvoda koji se tamo rade, plus sada idu na visoke tehnologije, naoružanje. Znači, biće to jedan ozbiljan rivalitet sledećih 30 godina, sigurno između Sjedinjenih Država i Kine. Jedna velika borba.
Gospodo, hvala vam. Poštovani slušalci, ovo je bio novi Sputnik Poredak sa Slobodanom Zečevićem i Borislavom Korkodelovićem. Razgovarao sam o Evropi na novom kineskom putu svile. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg petka u isto vreme.
Ali da se vratimo ovoj stvari.
Prošlost je bolna i opterećujuća.
To je sigurno odgovornost Sjedinjenih Američkih Država.
Ja sam rekao da to ne dolazi u obzir.
Sve je to nameštaljka.
Za ulazak u Evropsku uniju danas je manje od 50%.
Ko želi da pobedi, ne sme da izgubi.
Narod treba da se plaši. Bu narode. Ja sam za to da se plaši narod. Bu narode.
Vi hoć понимаете теперь, чего вы натворили?
Београд ima moćno oružje.
Sputnik intervju. Sa vama Nikola Vrzić u serijalu Novi Sputnik Poredak. Sputnik intervju.
To je najbolji pancir i najbolja zaštita.
Imamo dobre kontakte.